أبي إثيوبيا زولو زي مرجع تتقيمهم لبعلم المغلطاق أب نقدي أطوارا زتوافر وصوات حزنا خبلو مغتل إتا ماجورشوم جنرال برانو إجولا نزي أو إتا زاربهم أب زيستم ولزي أبارلاما أريبهم بزعبا خنو تاتفتتها أزهاجر مبري زهبو جنرال برانو زعبا أبتل أوروميان أب دوبات أمهاران تقرين زولو نايتفتتها خنو تاتن أمل كيتم ون تزاربهم علو تيون قرماء يازراريباتهم تول دول دقبير كأربوي
جنرال برهانو جولا اب معراب اوروميا متقعتي زفصم عطقات نتي اصوار كابئم درخبو زبل حتو قريب اللهم مدبر فوليس بمسبار نملشاتات عطقم بمفتاح ابقزاوتي امناعتو بردكا امس بمبال لعلي كرتشح بردكا مزوسدون جنزب ونسل زلوهم ابي حقاوي نقدي بريت اتيوم بريت كمز عدقون دهر مقلاس اتي زي حقاوي زور اصوار بمن يزكايد نزبل حتو يملس
ለሄ ከለውጡ ጋር ታይዞ በዚህ ግርግር ጊዜ አመንጃ ሸጠው ሀብታም ለመሆን
የሚንቀሳቀሱት ብዝታ አፋሰረ አብዝ አግርግር ብረት ሸይጦም ለመህብታም ዝንቀዛቀሱ ኃይላት አለው ከብዝ ተፈላለዩ ጎረባብት ሀገራት ብረት ንኻቱ ዝገብሩ ካብ ደገ ካልኦት እዮም ካብ ውስጥ ድማ ኢትዮጵያውያን እዮም አብታቱ ቁጥር ዘውዕልናዮም ብዙሓት አለው
እቶም ተተሒዘም አለው ዝበሎም ኢትዮጵያውያን አብትሕቲ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝርከቡን ብፖሊስ ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘለን እውን ይገልጽ ብዛዕባ መንነት እቶም ሒዝናዮም ዝበሎም ብዙሓት ነጋዶ ኣፅዋር ግን ንፌደራል ፖሊስ ዝምልከት ሕቶ ይብል ንምዃኑ ነዚ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ንግዲ ብረት ንምቁፅፃር ብወገን መንግስትን ሓይልታት ፀጥታን እንታይ ይግበረሎ
አሁን ለጊዜው የተሰራ ያለው ህገወጥ ትጥቅ ዝውውር ተገኘበት የሚያዝበትና ዳር ድንበሮች
እዚህ ንግዚኡ ዝትራህ ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ዝውውር ብረት ኣብ ዝታርክ ዘሎ መሓዝን ኣብ መውፅእን መእተውን ዶባት ክትትል ምግባርን ኣብ ማእከል ኣብ ሃገር ኣብ ዘለዉ ሕጋዊ መፈተሺ ነቑጣጣት ናይ ምቁፅፃር ስራሕ እዩ ዘሎ
ኣብ ገለ ክፋላት ምዕራባዊ ኦሮምያ ሰራዊት ምክልኻል ንህዝቢ ካብ ዕጡቃት ንምንጋፍ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብ ዝቕፅላ ሒደት መዓልታት ኩነታት ፀጥታ ከም ዝመዕራብን ዝገለፀ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዓይነት ናይቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ይገልጽ
መከላከያ የወሰደው አንደኛ የተዘጋ መንገድ ማስከፈት ነው ሁለተኛ ከተሞቹ ስራቸው እንዲሰሩ ማድረግ
ሰራዊት ምክልኻል ዝወስዶ ስጉምቲ ቀዳማይ መንገዲ ምኽባት ካልኣይ ከተማታት ስርሓን ክሰርሓ ምግባር እዩ ብዙሓት ዕጡቃት ከም ዝተሓዙ ተገይሩ እዩ ኣድብዮም ናብ ምክልኻል ዝተኮሱ ድማ ስጉምቲ ተወሲዱሎም ኣሎ ምስ ሓይሊ ምክልኻል ፊት ንፊት ክገጥምሉ ዝኽእሉ ኣቕሚ ኮነ ብቕዓት የብሎምን ንሕና ነቶም ሃዲሞም ናብ ጫካ ዝኣተው እውን ናይ ምቕታል ዕላማ የብልናን
እኳ ደኣስ በቲ ሒዞሞ ዘለዉ መንገዲ ዝዕወት ነገር ከምዘየለ ተገንዚቦም ንልዕልና ሕጊ ኣኽቢሮም ናብ ሰላማዊ ናብራ ክምለሱ ኢና ንፅዕር ዘለና ኢሉ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ኦሮምያ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ዝተኸተሎ ስጉምቲ ዝተፈላለየ ዝብል ወቐሳ ይበፅሐሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንፅሓት ይቕተሉ ኣለዉ ክብል ተቃውሞ ኣሰሚዑ ኣሎ ቪኦኤ ዘዛረቦም ነበርትን ተቐቲሎምና ዝበሉን ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ወታደራዊ መኻይን ደው ኢለን ይፈተሻ ኣብ ልዕሊ ዝበሉ መንእስያት ተኽሲ ተኸፊቱ ቅትሎት ተፈፂሙ ዝብል ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ መንእስያት ንወታደራዊ መኻይን ደው ከብሉ ከለዉ ዘረኣዮ ትዕግስቲ ኣብ ካልኦት ኣርኣይን ዝብል ወቐሳ እውን ይስማዕ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ንኽትል ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ይምልስ
መከላከያው ከሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች የወጣ ነው አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም የተስተካከለ ነው
ሓይሊ ምክልኻል ካብ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ዝቆመ እዩ ሕዚ ድሕሪ ለውጢ ድማ ዝያዳ እናተማዕራርየ መፅእ ኣሎ ናተይ ኣይኮነን ዝብሎ ህዝቢ የብሉን ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ስጉም ተወሲዱ ዝተባሃለ ትኽክል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ እውን የለን ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሸፋቱ ግን ስጉምቲ ንወስድ ኢና ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ከም ቅማንቲ ዝበሉ እንዳታት ክጋጨው ከለዉ ናይ ምግልጋል ስራሕ ንወስድ ኢና ስለዚ እቲ ሓበሬታ ንባዕሉ ጌጋ ኣሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ ብዝምልከት ድማ ኣብ ካልኦት ክልታት ዘይወሰድናዮ ስጉምቲ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስጉምቲ ንወስድ ንመካይን ሰራዊት ምክልኻል ዝዓገቱ ብረት ዘይዓጠቁ መንእሰያት እዮም ዝተኮሱ ወይ ዝተዋግኡ ኣይኮኑን ድሕሪ ምባል ድማ ከምዚ ይብል
ትግራይ ክልል ላይ ለምን እርምጃ ትወስዱ ሌላውም ላይ አልወሰንም ትግራይ ላይ ለምን እንወስዳለን ትግራይ ላይ ደግሞ እነዚህ
አብዱልዓሊ እዞም መንእሰያት ተኩስ ድዩ ዝበሃል ዘሎ ንመንእሰያት ፍንጭፍጭፍ ናብኦም ተኩስካ ንዕኦም ረጊፅካ ካብ ምሕላፍ ንዕኦም ኣእሜንካ ምሕላፍ ይምረስ ኣክሉ ኣምሓራ እውን እኮ ብከምኡ መልክዕ ንሰራዊት ደው ዘበለ የለን እምበር እንተዝነብር እውን ኣይንወቆን ኢና ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ኮነ ኣብ ኦሮምያ ዝተቐትለ ሽፍታ እምበር ሰላማዊ ህዝቢ የለን ኣብ ትግራይ እውን ተኽሲ ዝኸፍት እንተሃልዩ ስጉምቲ ክውሰዶ እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ተባረኸቱ ግጭታት ብምትሕሓዝ ሓድሽ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ እናሰኣነ ናይ ምኻድ ምልክታት እዩ ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይስምዑ እዮም ነዚ እውን ምላሽ ክህበሉ ተሓቲቱ ነይሩ ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ
እነዚ እዛም እዚም የሚነሱ የወሰን ግጭቶች ይሁን የማንነት ጥያቄዎች ይሁን
እዞም ዝስምዑ ዘለዉ ግጭታት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ዝጀመሩ ኣይኮኑን ናይ ኦሮምያን ሶማልያን ግጭት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ኣይኮኑን ናይ ወልቃይትን ናይ ራያን ግጭት ዶክተር ኣብይ ምስ መፁ ኣይኮኑን ናይ ቤንሻንጉልን ኦሮምያን ድሕሪ ዶክተር ኣብይ ዝመፁ ኣይኮኑን መብዛሕትኦም ፀገማት ብሓይሊ ዝተዓፈኑ መልሲ ከይረኸቡ ዝፀንሑ እዮም ለውጢ ምስ መፀ ዴሞክራሲ መፅኡ ምስ ተባሃለ ኩሉ ማዕረ ምዃኑ ምስተፈቐደ ተዓፊኖም ዝፀንሑ ሕቶታት እዮም ተተኪሶም ካብኡ ዝተረፈ ግን ዶክተር ኣብይ ብዝተኸተሉ ኣንሰት ጉዕዞ ዝመፁ ግጭት የለን
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሮ ዝያዳ ኣብ ዝሓየለ ደረጃ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝበለ ጀነራል ብርሃኑ ጥንካረ ሰራዊት ድማ ብድጋፍ ህዝቢ እዩ ዝምዘን ኢሉ ሕጂ ተሰጢሩ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዝፈትዎ ሰራዊት እዩ ንሕና እውን ብሓድሽ መልክዕ ዘቐናዮ ሰራዊት እዩ በዚ ምክንያት ድማ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተጠናኺሉ ኣሎ ኢሉ ምክትል ወተሃደራዊ ሓለቃ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ